Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The SPGA Programming Handbook adalah buku teknis karya Frank Bruno dan Guy Eshman yang membahas perancangan SPGA dengan sistem Verilog dan VHDL. Edisi kedua ini diterbitkan oleh PXT pada 2004 dan berfokus pada perubahan gagasan komputasi menjadi rangkaian perangkat keras yang dapat disintesis. Pendekatannya bukan sekadar menjelaskan sintaks bahasa deskripsi perangkat keras, melainkan menghubungkan kode RTL dengan arsitektur FPGA, alur kerja alat Xilinx, serta batasan nyata dari clock, memori, antarmuka, dan penggunaan sumber daya chip. Materinya bergerak dari logika Boolean dan proyek LED sederhana menuju kalkulator, pengendali VGA, antarmuka keyboard, komunikasi melalui PMOD, hingga mikrokontroler MicroBlaze. Buku ini terutama berada dalam genre panduan praktis rekayasa digital. Tujuannya adalah memberi pembaca dasar konseptual yang cukup, sekaligus latihan implementasi yang membuat perbedaan antara pemrograman perangkat lunak dan sains perangkat keras menjadi jelas. Karena itu, perhatian pada paralelisme pipeline timing dan verifikasi menjadi bagian penting dari pembahasannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, RTL dengan sistem Verilog dan VHDL diposisikan sebagai deskripsi perangkat keras, bukan kode perangkat lunak. Pokok utama buku ini adalah cara berpikir RTL, atau Register Transfer Level. Sistem Verilog dan VHDL memang ditulis sebagai kode, tetapi hasil akhirnya bukan program yang dieksekusi satu instruksi demi satu instruksi oleh prosesor. Kode tersebut disintesis menjadi jaringan logika, register, blok memori, dan koneksi fisik di FPGA. Perbedaan ini menentukan cara pembaca memahami variabel, proses, clock, reset, serta hubungan antara input dan output. Buku ini menggunakan kedua bahasa sebagai jalan untuk membangun rangkaian yang kuat dan efisien, sehingga pembaca tidak hanya menghafal bentuk sintaks. Mereka perlu memahami apakah sebuah konstruksi akan menjadi logika kombinasional, elemen penyimpan, atau struktur yang tidak sesuai dengan tujuan desain. Pendekatan ini relevan karena banyak kesalahan pemula muncul ketika konsep perangkat lunak dipindahkan langsung ke HDL. Misalnya, urutan penulisan kode tidak selalu berarti urutan kerja perangkat keras, sebab banyak blok dapat beroperasi secara serentak. Dengan mengaitkan penulisan RTL pada perilaku sirkuit, buku ini membantu pembaca menilai desain berdasarkan clock cycle, lebar data, penggunaan register, dan sumber daya FPGA. Dasar tersebut juga diperlukan sebelum masuk ke modul yang lebih besar, seperti prosesor sederhana, pengendali tampilan, atau antarmuka komunikasi. Kedua, arsitektur FPGA dan alur kerja Xilinx dijelaskan melalui hubungan antara desain, constraint, sintesis, dan bitstream. Buku ini menempatkan penguasaan tool flow Xilinx sebagai bagian dari desain, bukan pekerjaan administratif setelah kode selesai ditulis. Sebuah desain FPGA baru dapat bekerja pada papan pengembangan jika kode HDL, pemetaan pin, constraint clock, sintesis implementasi, dan pembuatan bitstream saling sesuai. Karena itu, pembahasan arsitektur FPGA termasuk logika kombinasional, elemen penyimpanan, sistem clock, I/O, dan sumber daya perangkat mempunyai fungsi praktis. Pembaca perlu tahu bahwa desain yang benar secara logika masih dapat gagal bila koneksi pin keliru, clock tidak didefinisikan dengan tepat, atau kebutuhan timing tidak terpenuhi. Fokus pada perangkat Xilinx Arctic Seebin dan penggunaan papan Nexus A7 memberi konteks konkret bagi proses tersebut. Ini membantu mengubah istilah yang sering terasa abstrak, seperti utilization, implementation, dan constraint, menjadi langkah kerja yang dapat diuji di perangkat nyata. Buku juga mengarahkan pembaca untuk melihat hasil alat desain sebagai umpan balik. Jika rangkaian memakai terlalu banyak resource atau tidak mencapai target clock, solusinya dapat berupa perubahan arsitektur RTL, bukan hanya mencoba kompilasi ulang. Dengan demikian, pembaca diperkenalkan pada disiplin iteratif yang menjadi inti pengembangan FPGA profesional, yaitu menulis, mensintesis, memeriksa hasil, menguji, lalu memperbaiki desain. Ketiga, paralelisme, matematika digital, dan pipelining digunakan untuk menjelaskan kinerja perangkat keras yang realistis. Salah satu nilai penting buku ini terletak pada pembahasan paralelisme dan pipelining. FPGA unggul bukan karena menjalankan instruksi seperti CPU umum, melainkan karena banyak unit logika dapat aktif pada waktu yang sama. Namun, paralelisme juga membawa konsekuensi, yaitu jalur logika dapat menjadi terlalu panjang untuk diselesaikan dalam satu periode clock. Buku ini menghubungkan persoalan tersebut dengan pipelining, yaitu membagi komputasi ke beberapa tahap register agar frekuensi kerja dan timing lebih mudah dicapai. Penjelasan tentang matematika komputer, termasuk representasi fixed point dan floating point, juga penting karena operasi numerik di perangkat keras tidak bebas biaya. lebar bit memengaruhi ketelitian, penggunaan sumber daya, dan kompleksitas jalur data. Dalam konteks FPGA Xilinx, pembaca juga diperkenalkan pada sumber daya seperti DSP Sarkuntal E1 yang dirancang untuk operasi aritmetika tertentu. Pembahasan ini memberi alasan teknis untuk memilih struktur komputasi, bukan sekadar membuat desain yang fungsional dalam simulasi. Sebuah kalkulator atau blok pemrosesan data dapat menghasilkan jawaban benar, tetapi tetap buruk bila boros resource atau tidak memenuhi timing. Dengan mengaitkan aritmetika, register, pipeline, dan resource khusus, buku ini mengarahkan pembaca pada trade-off nyata antara throughput, latensi akurasi, dan luas implementasi. Keempat, proyek kalkulator, FUGIA, dan keyboard membangun kemampuan integrasi dari logika kecil ke sistem digital. Struktur proyek dalam buku ini menjadi sarana untuk menggabungkan konsep yang biasanya dipelajari terpisah. Proyek awal, seperti kontrol LD dan logika Boolean, memberi cara langsung untuk memeriksa hubungan antara RTL dan pin fisik. Setelah itu, kalkulator yang dioptimalkan sumber daya menuntut perhatian pada operasi aritmetika, lebar data, dan organisasi rangkaian. Pengendali FOGIA menaikkan tingkat kesulitan karena desain harus menghasilkan sinyal video dengan urutan dan timing yang konsisten. Ini bukan hanya latihan menampilkan gambar, tetapi latihan membuat mesin keadaan, penghitung, generator sinkronisasi, serta jalur data yang bekerja serempak. Antarmuka keyboard PS atau DUA menambahkan persoalan penerimaan data eksternal, decoding, dan koordinasi antar clock atau sinyal yang tidak selalu sinkron dengan sistem utama. Kombinasi proyek ini memperlihatkan bahwa desain FPGA yang berguna biasanya merupakan integrasi beberapa blok, bukan satu modul HDL tunggal. Pembaca belajar memecah sistem menjadi bagian yang dapat diuji, lalu menghubungkannya melalui antarmuka yang jelas. Urutan dari proyek sederhana ke pengendali yang lebih kompleks juga membuat kegagalan lebih mudah dilacak. Alih-alih langsung menghadapi sistem besar, pembaca membangun kebiasaan menguji modul kecil, memahami perilaku sinyal, dan memperbaiki integrasi secara bertahap. Terakhir, AXE. DDR2 melalui MIG, PMOD, dan Microblaze memperluas fokus dari RTL murni ke sistem FPGA terintegrasi. Bagian lanjutan buku ini menunjukkan bahwa banyak aplikasi FPGA modern tidak berhenti pada logika custom. Desain sering perlu bertukar data dengan memori, peripheral, atau prosesor tertanam. Pengenalan AXE penting dalam konteks ini, karena AXE adalah keluarga antarmuka yang umum digunakan pada ekosistem Xilinx untuk menghubungkan IP, jalur data streaming, dan blok pengendali. Buku juga membahas penggunaan MIG untuk DDR2, yang menegaskan bahwa pengelolaan memori eksternal memerlukan pengendali khusus dan tidak praktis dibangun secara sembarangan dari logika dasar. Pada sisi peripheral, PMOD dengan SPI dan UART memperlihatkan cara FPGA berkomunikasi dengan perangkat luar menggunakan protokol yang lazim. Sementara itu, Microblaze memperkenalkan pola desain hibrida, ketika fungsi yang membutuhkan fleksibilitas perangkat lunak dapat dijalankan oleh prosesor tertanam. Sedangkan tugas yang menuntut paralelisme atau determinisme tinggi ditempatkan dalam logika FPGA. Topik ini tidak menjadikan buku sebagai referensi lengkap untuk setiap IP atau protokol. Nilainya adalah memberi peta hubungan antara RTL, IP vendor, bus system, memori, dan perangkat lunak tertanam. Pembaca jadi dapat memahami kapan desain custom diperlukan, kapan blok IP lebih tepat, dan mengapa integrasi sistem membutuhkan perhatian pada antarmuka serta aliran data. Kesimpulannya, di FPGA Programming Handbook, paling sesuai untuk pengembang sistem tertanam, mahasiswa teknik, programmer yang ingin berpindah ke desain perangkat keras, dan insinyur awal karier yang membutuhkan jalur belajar FPGA yang terstruktur. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang telah mengenal dasar VHDL atau sistem Verilog, tetapi belum terbiasa membawa modul RTL sampai bekerja pada papan Xilinx. Manfaat praktis utamanya adalah menghubungkan sejumlah lapisan pekerjaan yang sering dipisahkan dalam buku pengantar, yaitu konsep logika digital, sintaks HDL, alur alat pengembangan, constraint perangkat, pengujian pada board, dan integrasi peripheral. Pembaca tidak hanya diperlihatkan apa yang bisa ditulis dalam bahasa HDL, tetapi juga alasan mengapa desain harus mempertimbangkan paralelisme, pipeline, resource, timing, dan antarmuka. Dibandingkan buku HDL yang terutama berisi contoh sintaks atau latihan rangkaian kecil, buku ini menonjol melalui perkembangan proyek yang nyata. Dari LED dan kalkulator menuju FUGIA, keyboard, komunikasi CPMOD, memori, serta Microblaze. Cakupan tersebut membuatnya lebih dekat dengan pekerjaan integrasi FPGA sehari-hari. Meski demikian, pembaca yang mencari pembahasan sangat mendalam tentang semua keluarga FPGA, metodologi verifikasi tingkat lanjut, atau setiap detail protokol memori tetap memerlukan sumber tambahan. sebagai fondasi praktis dengan fokus kuat pada ekosistem Silinks dan proyek bertahap. Buku ini menawarkan kerangka belajar yang jelas dan relevan untuk mulai membangun sistem FPGA yang dapat diuji secara nyata. Jika Anda ingin mendukung Frank Bruno, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.